Itz eta Pitz. Amairu minutu goizeko amaikak izateko eta hitz eta pitze tarteari ekin behar diogu gaurkoan helduen txanda izango baita, beraz denborarik galdu gabe agurtu ditzadan Xabier Isasa, kaixo egunon.
Egunon.
Eta ondo, Xabier?
Beno, hotzez.
Bai, ez da?
Inguratuta, baina beno.
Bueno, bueno. Ala tokatzen da orain honetan eta honi ere utzi egin beharko dio hori da. Mikel Arginarena, egunon zuri ere.
Bai, egunon.
Bueno, epeletik, Mikel?
Bai,
beharko epeletik.
Bai.
Bueno, ba, neguan gaude, egotz bola da gainean dugu, elurrak, izozteak, guztiak egokitzen ari zaizkigu, eta badirudi aste ururako ere prestatu egin beharko dugula, eh? Berriro ere hotza behintzat ikaragarria izango dela esan baitute, beraz, ba, alden urrian epeletik goxo-goxo egon beharko dugu. Bueno, goxo-goxo hasiko garenak gu izango gara, gaurko tertuliarekin, eta gaur mai gainean jarri nahi duzuen gaia, halako izenburu bat edo, jartzearen, adinekoen bisita egoitza duin baten alde, esan beharko dugu. Bueno, ez dakit nik nolakoak beharko luketen egoitza mota hauek, bueno, pixkatoria aztertzeari ekingo diogu gaur, eta ez dakit nondik hasi nahi duzuen, historia apur bat eginez, edo etorkizunari begiratuz. Xabier?
Bai, bueno, ez dakit. Gu gau pixkate, ora, zera, honetaz hitz egiteko bildu ginenean eta prestatzen hasi ginenean, ikusi genuen hau oso gai luzea izan zitekeela, oso oso luzea,
bai.
Baina aldi berean oso interesgarria. Gia esan, gero aipatuko ditugun gauza batzuk eta kontutan duta,
bai.
Behar bada hemen utopia asko dago, baina utopia beharrezkoa da. Orainerako eta etorkizunerako bat ez ere. Beraz, hor, pixka bat hartzen ginen, historia pixka bat egiten, ez? Ba, batez ere, nagusien bilakaera zein den ikusita, eta zein izango den hemendik eta 50 urte bitarte honetan, ikusten genuen, ba, bueno, hor datuak daude, eta argi dago, gero eta adin gehiago egongo direla, gero eta adin gehiago, baina ez 75-etik gorakoa, baizik eta 80 urtetik gorako gero eta gehiago. Beraz hor, dependentzia mailak ere asko handituko direla. Gero eta ohiturak aldatzen ari direla, gero eta gehiago ohiturak aldatzen ari direla gure gizartean, bai Europan eta bai hemen ere. Eta independentzia, norberaren independentzia eta norberaren, ba, ez dakit, persona bezala, ba, bai, autodeterminazio hori aurrera eramateko nahiak agertzen direla. Eta gero eta gehiago ere ikusten dugu, ba, lanpostuak, ez dakit hemen orain, hau, aipatzea ere gaurko egunean, zera, oso zilegiren, baina bueno, lanpostuak gero eta mugikorrak izango direla, eta horrek suposatuko du leku aldaketa askotan, ez? Pertsonen leku aldaketak. Hori dena kontutan hartuta ikusten dugu, ba, bueno, ba, adineko hoiek eskubidea dituztela, eta beren nahiak oso kontutan hartu behar direla. Eta ikusiko dugu gero, pizketa aurrean doan eginean, ba, nahi hoiek non zentratzen diren, non, zera, batez ere zertan datzan, ez? Nahi hoiek, eta hor argi eta garbi daude zeintzu diren.
Bai, bueno, panoramaren argazkia egin duguzu, Xabier. Mikel, zurea da, hitza orain.
Bai, ari horri jarraiki, ba, hemen ikusten dena, da, etorkizun urbil-urbilean, ja gaur hasita dagoen errealitate bat, gainera datorkigula. Eta egoera edo errealitate horrek ez duela erantzunik gaur dauden egituretan. Batez ere zentratu nahi genuke hemen puntu batetan persona helduen edo zaharren ugaritasun horrek dakarren problema, arazoa. Eta da, bere etxe bizitza, non biziko da Nola planteatzen dugu hainbeste milioika personarentzat euren etxea deitu dezaketena. Residentzia hundiak, Xabier esan duen bezala, bueno, hemen historikoki badakigu zaharrei eman zaien arreta nolakoa izan den, famili barrukoa. Baserrietan, ba nola baitere baserrian familiak ere pixka bat zabalagoak izaten ziren normalean, zahartzaroa laburragoa izaten zen, hori ere gogotan hartu behar da. Eta, bueno, nola edo ala konpontzen ziren. Gaur egunean, ba, familie egitura zero aldatu da. Mobilitateak batetik bestere eraman gaitu, seme alabak eta gurasoak aparte bizira, hortik aparte gurasuok, guraso seme alabak ja beren bizitza egiten ari direla ikusten dugunok, ez dugu nahi haien karga bat izan, hori baserrietan etzen karga konsideratzen, baina gaur egunean karga zama astuna da. Eta bestetik ez da ere seme alaba horiek gure edo gu haien zerbitzuen menpe bizitzea. Horrek, ekartzen duena da, ba, premiazkoa egitura berri bat. Bai osasun gintza aldetik, bai independentzia aldetik, gogotan hartuta, iraunaldi luzeko hartapena bat daukagula aurrean. Eta hori da, egoera hori ikusten dugu, eta hori ez dela norbanakoak konpondu behar duen gauza, baizik eta gizarteak egin behar duen gauza. Deno gogoratzen dugu, orain dela mende bat, edo pixka bat gehiago, hezkuntza pixka bat generalizatzen hasi zenean, bueno, hori etzen bakoitzak egiten zuen lana, baizik herriak, herrialdeek, edo estatuek antolatu behar izan dutena. Eta, bueno, gaur egunean begira, ze pixu ekonomikoa duen hezkuntzara dedikatzen duguna. Ba, olako transposizio bat eginda, olako zerbait pentsatu behar dugu, baita ere, irugarren adina, ez da gitea, irugarren adina den, edo laugarren aden. Batez ere, ja, lan hautsi, eta beste fase batetara pasatu den jendearen zat.
Hori da, bai. Eta, bueno, bai, inolako zalantzari gabe, bazke matean, ba, hoiek ere, egoitza duin bat, eskuratzeko, eskubide oso-osoa dutela. Ez dakit, nik, bueno, galdera gian zabalegi izan liteke, nolakoa beharko luketen egoitza mota hoiek, Xabier, agian bai, pixka bat Europa mailan eta begiratu bai, beharko litzateke, ez da?
Hori da. Hori da, nik uste dut hemen bide luze bat eginda dagoela, leku batzutan, beste eta baino asko zo luzeagoa, eta oparoagoa, eta hor badaude, ba, bueno, gero ikusiko dugu hemen nola gauden noiztik eta ze etorkizuna ikusi dezakegun, ez? Baina Europatik hasten bagara, batez ere hor azpimarratu beharko genituzke, alde batetik erresuma batua, eta hor esperientzia bat, ja 20. Mendearen erditik edo martxan dagoena, eta da housing deitzen diotena, hasieran modu bateran planteatzen zuten, eta gero hori bera hobetu egin dute, noski eta alabeharrez, bilakaeraren, esperientzia edo ereduaren bilakaera, bera kontutan hartuta, ez? Hausin hori zertan datzan, bueno, beraiek zituzten, sortu zituzten, egin zituzten personen nagusientzako, 75 urtetik orako entzako, alako etxe bizitzak, ez? Etxe bizitzak non bere persona horiek bizi ziren edo bakarka edo bikote bezala, ba, etxe horietan. Noski autonomia handiarekin eta zerbitzu batzuk minimo batzuk ere jasotzen zituztelarik. Claro, han konturatu ziren adinean aurrera zihoazen neurrian noski beharrak handitzen zihoaztela. Dependentzia maila handitzen zihoala eta zerbitzu beharrak ere edatzen zihoaztela, ez? Noski horrek zer erantzuna, bueno, beraia planteatu zuten horri erantzun bat ematea, esan nahi dut botere publikoak, eta planteatu zuten bizitza osorako etxe bizitzak sortzea. Hau da, housing sistema hori, eredu hori, nolabait bilakatzea, ba, etxe bizitza hori bilakatzea bizitza osorako etxe bizitzak izan zitezen, ez? Eta horretarako egin zutena da, bueno, bizitzak egokitu, sarrera izterei zegokien ez behintzat, eta gero, zerbitzu horiek ere, osatu, zabaldu, eta edatu. Eta horti joan ziren. Gero, badago beste esperientzia bat, eta ja, iparralderago jota, eta benetan, benetan, nire ustez, eredugarria dira, guretzat uste dut daudela beste galaxia batean, baina benetan aipatu beharrekoak. Eta da, Suedia eta Danimarkan bizi izan dutena, ez? Eta aurrera eraman dutena. Suedian esate baterako, hori, sortu zituzten etxe mota horiek ere, hor, Erresuma Batuan antzekoak, baina talde etxe bizitza talde batzuk, horren inguruan zerbitzu komunak, esate baterako jantokiak, esate baterako liburutegiak eta bar, eta gero ordez aparte, hau da oso importantea, salto kualitatibo importantea, eta da zera, zerbitzu osoak jasotzen zituztela. Noski, pentsatu behar dugu, ebakuntzak baldin baziren, nolako zehozer, zerbitzuak ospitaletara jo behar zutela, baina, bueno, horrekorrean zerbitzu osoak ziurtetuta zeuzkaten. Eta Danimarkan, eta hau da niretzat harrigarriena, 1982an, ia dekretoz eta legez, debekatu zuten residentzia hemen egiten ezagutzen ditugun residentzia horiek egitea. Beraz, beraiek beraien eredua izan zen Suediaren antzekoa, hau da, kopuru gutxiko etxe batzuk, 12, 14 etxeko kopuruak, horren inguruan zerbitzu arruntak, bai jantokia, jatetxea, eta jatetxe hori edozein pertsonei zabaldua zen. Gero horrekin batera, liburutegia, bai egoteko, elkar egoteko, zea, gela, eta batez ere, ziurtatzen zutena da, persona bakoitza, bai bakarka, bai bikoteka, bere autonomia, bere independentzia, bere intimitatea, bere nortasun propioa bizitzko aukera ematen zioten. Eta zeuskaten, 30 metro karratuko apartamentua bezalakoak, baina non beraiek jaun da jabe ziren. Eta non beraiek aurkitzen ziren bere etxeak izango balira, edo bere etxeetaz hartzen zituzten lekutan. Eta hori da, pixka bat oso laburtuta, horre historia txiki bat, ez, Europan eman dira.
Ideia bat egiteko,
edugarri izan daitekena, dudarik gabe. Oso utopiko izan da,
Bai, zalantzarik ez dago, ideia bat egiteko, gutxi gora ba, bera ulertzeko asko laguntzen digu horrek. Mikel, Hego Euskal Herrira etorriko baldin bagina, aldeak nabarmena dira.
Bai, baina bentaja txiki bat badaukagu, nolabaite bentaja. Eta da, zerotik hasi beharrean hausnarketa hori guztia, beste eskualde batzutan egin dutena, aprobetxagarria dela guretzat.
Noski.
Beste lekuetan, esate baterako, konturatu dira, gu baino lehenago, erresidentzia deitzen ditugun gune horiek, nola baitere, ez direla soluzio oso bat, jendeak bere zahartzaroan dituen premiei erantzuteko, jendea ez dela eroso sentitzen hor. Hemen egia esan gauza planteamentu hau nahiko berria da, egoitzak eta badirudi batutan egoitzak eskatzea dela gure helburu bakarra, baina hemen agian egin behar duguna da hobeto antolatu zer nahi dugun guretzat. Badakigu historikoki Euskal Herrian nola izan den zahartzaroari eman zaion erantzuna, lehen esan dugun bezala, gehien batean etxean. Gero, misericordia edo deitzen ziren etxe horiek bat zeuden, oso zaharkituak gelditu dira eta lako gauza peioratiboa bezala desagertzen joan da. Gero egon dira egoitzak, eta hori, eta azkenean, eta hau hemen ja esan dezakegu, kanpotik edo etorriko zen segurazki, baina etxe tutelatuak azken aldiontan,
bai,
Euskal Herrian etxe tutelatuak deitzen diren horiek, nola baitere, hor Xabierrek esan duen jauzin horren babespean edo horren antzera, egon direla, hemen Bizkaian bertan badaude, etxe batzuk azkenako urteotan, ba, bueno, promozionatu direnak, eta nola baitere, zerbitzu eta gune komun batzuk badituzte, baina bakoitzak bere askatasuna, bere autonomia eta bere, eta git beste ez dela sentitzen baia erresidentzia batean, han aulki batean galdutako persona bezala. Horrek esan nahi du, gure generazioak ez duela bakarrik nahi babes material bat, baizik eta badituela babes material hori hartzeko baldintza batzuk ere, bere izaera, bere kultura zeharo aldatu da. Esate baterako lehen esan dut, ez? Baina gaurko jendeak nolabait ere errefuxatu egiten du seme alaben karga bat izatea.
Bai, bai.
Hori gure filosofiarekin ezin dugu onartu. Osea, lotsagarri iruditzen zaigu nolabait ere esan da. Orduan, hemen zer den egin beharko litzatekena, bueno, esan behar da, etxe tutelatu edo deitzen diren horiek, nolabait ere, hor muga bat topatu dutela. Nahiko, erantzun positiboa zirudien izan zitekeela, baina, etortzen da, bizitzak askoz ere luzeago egiten du gaur egunean, eta momentu batean, etxe horiek ez dira egokiak bere buruaren zaintza aurrera eraman ezin duen persona askorentzat. Demagun gaixotasun psikikoak dituztela, demagun minusbalia fizikoak dituztela, hoiek etxe horietan bizitzeko behar duten autonomiarik gabe gelditzen dira sarri askotan. Eta agian hori izango litzateke klasikoki ulertu eta ezagutu ditugun egoitza horietan hartatu beharrak. Gurean ondik joan behar den, ni berriz esango dut, hau sormen lan bat dela, eta sormen lana kanpoan egin diren esperientzietatik hartu eta lagunduko diguna, baina bertan garatu behar duguna. Hemen dago, lehenbizi esan dugun bezala, sormen lana. Zer da jendeak nahi duena? Eta gizarte osoaren austraraketa da, ze lehenago edo geroago, gaurko gazteak ere horra bidea hortan doaz, ez da?
Bai.
Eta irakaskuntza bere momentuan etzen izan bakoitzarena, baizik eta herri oso baten erantzuna izan zen. Eta hemen zaharzaroari eman behar zaion erantzuna ere herri osoarena da. Ikerkuntza lan bat behar da. Gaur egunean, Euskal Herrian badago jendea hontan oso eguneratuta dagoena. Gertatzen dena da, hori ez dela komunean jartzen beste batzuekin, eta joan urratzen etorkizuneko bideak.
Bai.
Eta berrikuntza lana, noski. Niri joera bezala ikustekoa eta probe egitekoa iruditzen zait Danimarkan edo beste joetan garatzen ari diren bide hori. Hau da, etxe apartamentu txiki-txiki batzuk, 30 metro karratu ingurukoak, multzoka han eta hemen zabaltzen joan, eta zerbitzu komun batzuk, baina ez zerbitzu komun batzukola janari eta horri bakarri lotua, baizik eta persona askori suertatzen zaizkien premiei ere erantzuteko, demagun. Persona bat bakarri bizi da, bere zerarra edo emazte hildelako, etxe horietako batean, apartamentu horietako batean, eta goizeko ordu bietan gaizki sentitzen da, eta ospitalera eraman behar da, hartatu dezaten. Bueno, ba, nork etorri behar du. Hori, prebentzio hori egin behar da. Gero bestetik, demagun medikutara joan behar duela. Gaurko mediku sistema atentziokoa ez da behar bezain malgua. Bada, bueno, ez dut esango ezer ez dela egin, baina oraindik ere malguagoa izan behar du jende hauek guztiak etxean hartatzeko. Zerbitzu komplementario bat jarri beharko litzateke. Eta bide horretatik jorratu. Nik uste dut hortik egin daitekeela eta oso interesgarria eta aberasgarria izan daitekeela.
Bai. Nolako zalantzari gabe. Bai, Xabier, bai.
Ez Mikel gaipatu du sormena, ez? Eta hori da hemen, ez bakarrik botere publikoetatik, baizik eta konsumitzaile kasu honetan, persona adinen aldetik ere, ematen ari dena. Esate baterako oso interesgarria da, Frantziar estatuan emakume batzuk, emakume nagusiak noski, eta bataz beste uste dut, ledogoi urte ingurukoa direla. Ba, egia da, horiek nola baitu oso berariazko talde bat osatzen dutela, feminista direla, eta oso kontzientzia maila altukoak, baina, bueno, sormenaren ingurutik jota, beraiek proposatu dutena da, eta ja bideratu dutena, eta indarrean jarri dutena. Etxe bizitzak, beraientzako, eta hori bai, feminista diren aldetik, ba, emakumea soilik dira, baina oso ondo argitzen dute, eta ematen dute, beraien arrazoiak hori horrela izan dadin. Eta, bueno, printzipio nagusiak beraientzat dira hori. Hemen aipatu ditugun batzuk. Alde batetik autonomia, oza, beraiek nolabait sentitu nahi dute beraien etapa, bizitzen etapa hau, ba, zentzuzko etapa bat dela, eta oso, oso, oso importantea. Gero, bi, zera, elkartasuna, beste printzipio elkartasunekoa da, eta beraiek, ba, bueno, bai ekonomikoki, batek ezin baldin badu, eta beste batek albaldin badu, ba, bueno, hori sozializatu egiten da nolabait, eta, bueno, bideratu egiten da. Gero, esan nahi dute, autonomoak era guztietan, hau da, bai logistika, eguneko logistikan ere, horreztakin nola konponduko diren, baina, bueno, beraiek bintzat, prinsipio zela hori onartuta daukate. Eta beraiek azken batean esaten dutena da, begira, guk eman dugu ja nahikoa, bai gure, eta horrela esaten dute, itzezitzez, bai gure semei, bai gure senarrei, bai eta gure maitalei, eta bada ordua ja gure buruari eman dia zaiogun, ez? Eta, bueno, pues begira, nik uste dut sormenaren bidetik doa da, irten bidea hemen.
Bai, bueno, ikusten da beraz, hobekuntzaren ondik norako ietako bat, ba, hortxe sormenaren bidetik izan litekeela. Bueno, bikote, amaikak dira puntu-puntuan ez dakit bukatzeko ezer gehitu nahi duzuen, badakigu honek luzerako ematen duela, bestela, nahi baldin baduzu urrengoan, jarraipena eman diezaiokegu.
Ba, bai. Bai, Mikelek ez egin nola ikusten.
Bai, ez dago arazorik. Gai luzea da eta zerbait.
Interesgarria ere bai, beraz, ba hementxe, utziko dugu gaurkoa, bi aste barru jarraipena izango du honek. Xabier Isasa, Mikel Arginarena, eskerrik asko, eta ondo segi bitartean.
Bai,
berdin, eskerrik asko zuri.